U hap sot mbledhja plenare e Këshillit të Konferencave Ipeshgënore të Evropës. Takimi I madh filloi punimet me kremtimin e meshës shenjtë kryesuar nga kardinali Giovanni Battista Re, prefekt I Kongregatës për Ipeshgvit në shenjtoren e Fatimës në Portugali. Të shumta temat në qendër të vëmendjes së asamblesë që do të kryesohet nga kryetari I ri I Peshqvive Evropian, kardinali Peter Erd, kryepeshkëvi I Estergom Budapestit e primati I Hungarisë, I cili I intervistuar nga programi hungarez I Radio Vatikanit u shpreh kështu për këtë ngjarje të rëndësishme kishtare.
Mblidhemi në Fatima pikërisht në 90 vjetorin e dukjeve të Zojës Bekuar. Prandaj më duket më si natyrshëm propozimi që t'i lutemi së bashku zemrës së Zojës Bekuar e zemrës së Krishtit për Evropën, për t'u besuar Evropën. Por në rendin e ditës janë edhe disa probleme tjera rreth cilave do të shkëmbej mendime. Një nga pikat më të rëndësishme është ajo e situatës e institucionit të martesës në Evropë. Kjo temë do diskutohet në disa këndvështrime, sepse tashmë në Evropë janë realitet martesat e përzjera, pra familjet e përzjera. Mbi këtë realitet të ri do të sjellin përvojën e tyre disa vene, posaçërisht ato të juglindjes Evropës. Një problem tjetër është ai martesës dhe I familjes në bashkimin Evropian. Para se të fillojmë diskutimet në këtë temë, do dëgjojmë fjalën e Zot André Dupuy, nunc apostolik pranë Bashkimit Evropian, ndërsa për temën e veprimtarisë baritore të kishës me familjen, fjalën e hyrjes do ta mbajë kardinali Jean-Pierre Richard. Pastaj të gjithë pjesëmarrësit do klasin për gjendjen e martesës në vendet e tyre.